riktig sånn ekstraordinær generalforsamling, så vil jeg foreslå i tråd med tidligere praksis på området, at vi setter møte etter den dagsorden som satt opp, så får man senere ta stilling til vedtaksførhet. Er det noen bemerkninger til dette og til innkallingen? Det er ca. 75 her nå. Ingen bemerkninger til det. Generalforsamlingen er satt. På dagsorden står punkt 1, redegjørelse for det foreliggende prosjekt fra Studentersamfunnets hus, for Studentersamfunnets hus, og retningslinjene for det videre arbeidet med hussaken. Dette vil da bli slik at det blir en kort redegjørelse fra arkitektene først, og deretter en forholdsvis kort redegjørelse også fra huskomiteens formann Jan Syse. Deretter vil man gå over til debatt. Bemerkninger til dagsorden. Apenes.
Herr formann, vi ble bedt om å komme hit klokken 7 i dag. Hva er så grunnen til at dørene først ble åpnet 6:55?
Da jeg kom inn var døren åpen. Det må bero på en misforståelse at den da i mellomtiden er blitt stengt. Flere bemerkninger til dagsorden? Det er ikke, den er da vedtatt. Vi får redegjørelse for prosjektet ved arkitekt Slotto. Vær så god. Mine damer og herrer, jeg skal kort få redegjøre for det arbeidet som arkitektene i samarbeid med konsulenter og plankomiteen har utført de siste år, og på det stadium som planleggingsarbeidet nå befinner seg. Plankomiteen består av sivilingeniør Løken, arkitekt Frode Rinnan, kontorsjef Torshaug og huskomiteens sekretær Bjørn Bjørnseth. Prosjektet er i dag kommet så langt at det er anmeldt til byplankontoret og vil bli tatt opp til behandling i forbindelse med andregangsbehandling av regulering for hele området fra Majorstuen til Blindern. Det forutsettes efter møte i plankomiteen at den vanlige bygganmeldelse vil bli innsett i løpet av januar måned. Det forutsettes videre at samarbeidet med de ulike studentorganisasjoner, de ulike avdelinger innen studentersamfunnet, vil bli fortsatt og intensivert i denne måned og januar. Kort over til reguleringsplanen. Vi kjenner alle plasseringen av Studentersamfunnets hus efter de fotografier og den redegjørelse som ble gitt før. Studentersamfunnets plassering her i sin fremskutte posisjon mot grøntarealet og Slemdalsveien. Vi viser bildet kort bare for å illustrere oss i hvilke omgivelser samfunnet vil bli liggende, og at det er helt vesentlig hvilke institusjoner som kommer til å ligge her i dette området, og at man håper at det vil bli beslektet til institusjoner. Neste. Det er vel omvendt det der, så ja, vi kan holde på det på nytt. Vi går over i selve samfunnet. Det har fått en ganske streng kubisk form bestemt av de ytre omgivelser og av hensynet til samspillet med blant annet bebyggelsen langs grøntarealet og til den eldre bebyggelse og nyere bebyggelse på Blindern ved Kjemisk Fysisk Institutt. Sentralt i selve denne ganske godt dimensjonerte kuber som dekker et areal på ca. 1370 kvadratmeter og har en høyde tilsvarende 7-etasjes hus, ligger selve storsalen. Vi ser her et interiør av storsalen hvor taket er fjernet. For å få et begrep om dimensjonen av den, så kan man da si at studentersamfunnet i Trondheim ved sin ytre begrensning går omtrent i denne linje her, og at Nationaltheatret ved sin galleri beskrives innenfor de to tårnene her og de to fremskutte terrassene i dette partiet her. Salen har en plass med ordinære har plass til ca. 950 personer på ordinære sitteplasser. Ved de store møtene så står i avisen i dag at vi kan komme opp i 1350 personer. Sammenligner vi da med Studentersamfunnet i Trondheim, hvor man kommer opp i det samme antall på en sal som er betydelig mindre, så kan vi i hvert fall tenke oss at vi kan komme opp i et ganske betydelig større tall. Men det vesentlige her ikke hvor mange mennesker man tross alt får plass til. Det vesentlige den form man forsøker å gi studentersamfunnets sal, og den intimitet og de muligheter det gir for studentenes liv. Vi forestiller oss da, vi går over på neste bilde, vi forestiller oss da at studentersamfunnets store sal ligger uthulet i denne store kuben, og at rommene omkring, store og små saler, klubbrom og så videre, ligger som bygninger omkring et indre torv. Og at man fra disse bygninger omkring torvet, storsalen her i parentes, at man da kan komme ut på terrasser, balkonger og forskjellige posisjoner, som om denne storsalen var et uterom. Altså vi ser arena-scenen her sentralt, det som betegnet som torvet, det indre torv. Vi ser en vanlig proscenium-scenen, hvor man også kan spille, og man ser terrassene her og amfiene. Man ser øverst foreninger betegnet. Det er rom for politiske foreninger, det er rom for ukesender, det er rom for skuespillere, utvalgskontorer som ligger i en galleriposisjon omkring den store sal. Bak terrassene og under delvis terrassene ligger den lille sal. Her. Og under den store sal og de tilstøtende rom ligger da i andre etasje. Her. Restaurant, klubb og møterom, administrasjon og kjøkken. I første etasje i kontakt med Slemdalsveien har vi da garderober for kro og for de salers og rom som vi nå har så vidt antydet. Og kroa ligger da i første underetasje. Og bowlinganlegget i andre underetasje. Vi går kort igjennom planene. Minus 2 betyr bowlinganlegget med 14 baner. Tallet 4 betegner rom for klubbkonstellasjonen. Det er et forpliktende forhold man har kommet inn i forhold til bowlinganlegget, som tidligere hadde med seg klubbkonstellasjonen på sitt program, den gang det lå fritt i grønt arealer. Klubbkonstellasjon betyr da sportsklubben Frigg, Oslo politiets idrettslag, som benytter grønt arealet som treningsfelt. I minus 1 ligger kroa. Den har et areal som er betydelig større enn denne kro, og ligger omkring en zone, en indre zone, en indre kjerne, som her er skrafert. Enkel skrafur betyr anretninger. Den tette skrafur betyr alle tekniske rom i huset. På en vises da garderobene. Der har vi adkomst fra torvet når vi skal inn til selve studentersamfunnet. Her har vi garderoben. Her har vi de to store trapper. Og når vi skal til kroa, går vi fra Slemdalsveien og kommer inn i en egen garderobe her, og ned til kroa i trapp der. Og man kan da sette så vel kroas garderobe som samfunnets garderobe i direkte forbindelse med hverandre, slik at hele dette arealet kan benyttes i forbindelse med de store arrangementer. Da benytter man to innganger, inngang fra torvet og fra Slemdalsveien. Fra Slemdalsveien ligger også økonomiinngangen og inngang til restauranten som ligger i andre etasje. Bowlinganlegget har en egen inngang her i passasjen inn til grøntanlegget. I andre etasje ligger rom for administrasjon, betegnet med 11, rom for klubb og møterom betegnet med 12, og restauranten betegnet med 13. 14 betyr kjøkkenet. Kjøkkenet serverer da like greit til hele dette arealet, altså restauranten kan utvides. Den er i alt på ca. 180 kvadratmeter, kan utvides ved spesielle anledninger med hele dette samlede arealet for klubb og møterom på i alt 350 kvadratmeter. Først nå på plan 3 er vi kommet opp disse store trappene og kommer opp på adkomstplanene til arenaen, betegnet med 16. Kommer inn i den store sal, inn på arenaen, inn på torvet, og kan begynne å klatre oppover terrassene og amfiene. Bak disse terrasser og under dem, delvis under dem, ligger da 17, som er den lille sal med et areal på 300 kvadratmeter. Vi går opp en etasje til og kommer opp på to nye adkomstplan, betegnet med 19, hvor vi befinner oss i så å si en lavere galleriposisjon og er inne i selve salen. 20 betegner toppen av den lille salen. Og på den siste planen vi viser, så ser vi da hvordan storsalen utfolder seg omkring torvet. Og vi ser også betegnet med 22, 23, 24, rom for de politiske foreninger, for utvalg, for filmrom, og så videre, og så videre. Disse rom kan da altså trekkes inn som helt spesielle, så å si, loger, som ligger da i direkte kontakt med storsalen. Vi kan også tenke oss at de politiske foreninger plasseres henholdsvis på høyre og på venstre side av salen. Vi kaster et gløtt inn igjen i salen og forestiller oss at man spiller på en vanlig proscenium-scene. Det er det som er opplegget til her. Talerstolen står her, og man sitter da også på selve arenaen. Men vi kan også forestille oss at man løfter opp med spesielle arrangementer det sentrale partiet her, og at man spiller frem midt i selve sentrum av salen. Her ser vi et interiør som vi etter det jeg sa i sted kan betegne et eksteriør. Det viser altså hvordan rommene, husene omkring torvet uttrykker seg. Terrasser, nedre del av galleri, balkonger, loger, trappetårn, hvor vi befinner oss i en slags ganske sånn ren tårnposisjon, og hvordan da vi ser veggene med glugger rundt her for de politiske foreninger og utvalgskontorer. Her har vi amfiene, hvor vi kan sitte som i de gamle tribuner. Og til slutt så ser vi et gløtt inn i en første forestilling i Studentersamfunnets hus, forordentlig i 1970. Kort si at vi forutsetter at byggearbeidet påbegynnes hvis innsamlingssanksjonen og hvis studentene vil, og staten vil, universitetet vil, at byggearbeidet påbegynnes ca. den 1.1.1968, muligens før. La oss si at vi forutsetter da en 2 års byggetid, som skulle være mer enn tilstrekkelig, selv for dette store hus, at vi da er ferdig i desember 1969. Og efter det så vil kalkylene som er gjennomgått av våre konsulenter, gjennomgått av plankomiteens sakkyndige, gjennomgått av statens bygg- og eiendomsdirektorat, ligger på ca. 12,5 millioner, inklusiv utstyr og inventar. Takk.
Vi står i ordet til huskomiteens formann Jan Syse.
Herr formann, den del av programmet som vi nu har sett er for så vidt ikke oppe til debatt. Den har det gjennom alle perioder hersket den mest utstrakte enighet om. Det er et utmerket prosjekt. Det er fra alle parter som har vært involvert i denne sak en enstemmig oppfatning om ønskeligheten av å realisere dette prosjekt. Spørsmålet som er oppe til vurdering og behandling her i dag, det er de muligheter som foreligger for å realisere dette prosjekt, og om det norske studentersamfunnet i dag føler seg preparert til å ta et bestemt standpunkt om man skal prøve de utveier som foreligger for å kunne realisere dette bygget. Disse muligheter som måtte foreligge, de vil jeg i dag kort komme inn på. Jeg vil prøve å gjøre det kort fordi at denne sak nå har vært diskutert så vidt lenge, og fordi den har vært diskutert med stor interesse, og jeg formoder at de fleste kjenner i høy grad premissene. I hvert fall kjenner de i stor utstrekning den historiske utvikling. Jeg vil innlede med en ting som for så vidt ligger litt utenfor, men som er tjenlig som grunnlag. Det er det norske studentersamfunns konstruksjon, nemlig andelslaget Studentersamfunnets hus. Det er jo laget et andelslag som det i statuttene heter skal eie og drive dette hus. Dette andelslag er bygget opp på følgende måte: at andelshaverne, det totale antall, er delt inn i 3 hovedgrupper innenfor andelslaget. Disse 3 hovedgrupper, som hver er representert med 2 representanter i andelslagets styre, forutsettes da å være 3 enheter innen styret med likeverdig myndighet. Disse 3 avdelinger innen styret, det er for det første de som representerer direkte det norske studentersamfunn. Det er de som representerer andelseiere, og som velges på andelslagets årsmøte eller generalforsamling. Og den tredje gruppe, det er universitetet og studentsamskipnaden, som man ved andelslagets stiftelse ønsket skulle være ansvarlige medeiere og ansvarlige deltagere i andelslagets styre. Det er konstruksjonen, og den har vi lagt stor vekt på, både overfor de som skal være bidragsytere til dette hus, og for å få en representasjon i styret av de 3 hovedkategorier som vi regner med ikke bare er interessert i, men som får sine behov direkte dekket gjennom det hus som her skal bygges. Jeg vil ikke gå nærmere inn på den historiske bakgrunnen. Jeg vil bare kort nevne at det bygg som ble prosjektert her, og som man begynte å arbeide med for alvor i 1963, det var et bygg som man regnet med skulle komme på ca. 6 millioner, for så vidt angikk den del som direkte skulle brukes og disponeres av det norske studentersamfunnet. Det har gjennom de kalkyler som har vært lagt frem gjennom disse år, kanskje vært grunnlag for visse vanskeligheter, derved at vi har operert med ting over jorden og ting under jorden. Grovt skissert har meningen med dette vært at det som har vært over jorden, det har vært de ting som direkte skulle benyttes av det norske studentersamfunnet selv. Mens de ting som hørte under jorden, det var ting vi måtte ta inn i bildet, delvis for å få tilskudd til fundamenteringsarbeidene, delvis av nødvendige grunner, fordi vi av Oslo kommune har fått en anledning til å utvide den tomt vi har fått fra staten ved å gå inn på grøntarealet. En forutsetning for dette har igjen vært at vi skaffet garderobeplass for denne idrettskonstellasjonen som bruker grøntarealene. En videre forutsetning her igjen var at vi måtte ta opp arbeidet med å få bowlingen inn, som skulle finansiere disse garderober og fundamenteringsomkostninger. Altså, det har vært en egentlig oppspalting og begrunnelsen for at vi foretok den. Senere så har vi funnet det riktig å føre disse ting sammen slik at vi hele tiden har operert med omkostningene for bygget under ett. Altså både det som har vært over jorden og det som har vært under jorden. Derved er tallene blitt større. Men ved vurderingen av disse tall så må man dog huske på at en del av det som er trukket inn tilhører de virksomheter som ikke er studentersamfunnets egne, men som er trukket inn i bildet av hensyn til Oslo kommune og av hensyn til å få et tilskudd til fundamenteringsarbeidene. Når man har dette med i bildet, så var jo det bygg som vi tidligere har diskutert og som i sin hovedform foreligger her, det var kalkulert til 7,8 millioner kom det opp i. Men jeg vil her skytte inn at det bygg som man tidligere hadde fremme under det såkalte Elingård-møtet som har vært diskutert og nevnt i denne forsamling tidligere, det hadde en sluttsum på omtrent samme størrelse, men der ble man på Elingård-møtet enige om å redusere dette bygg. Jeg nevner dette fordi at det skal være klart at gjennom de møter man har hatt med tillitsmenn, med interesserte, så har det vært en stadig rød tråd at man har prøvd å redusere omkostningene, barbere størrelsen på bygget slik ned at man har tatt sikte på å dekke de mest livsnødvendige behov. Slik vurderer vi dette forhold. Og den slutsum som man da er kommet frem til, og som med det som trengs av inventar og andre installasjoner, det er den som da foreligger, justert nå i den siste måned med henblikk på alle prisstigninger, det er den som foreligger i de kalkyler som er delt ut på denne generalforsamling. Men hovedessensen ved dette er at når man trekker fra de ting som berører tilstøtende institusjoner, nødvendige ting man tar inn, så vil totalomkostningene ikke ligge vesentlig over den sum som man hadde med i utgangspunktet for omkostningene av hva som skulle inn og være studentersamfunnets eget bygg. Den historiske fremrykning for øvrig, den vil jeg her som sagt bare komme ganske kort inn på. Det som har interesse i dag, det er jo det prosjekt som foreligger, og de kalkyler som foreligger for å vurdere hva vi skal gjøre. Jeg vil bare nevne at reguleringsplanen, den endelige behandling av denne, det vil foregå i byplanrådet kommende tirsdag. Nå vet vi det med bestemthet, fordi saken er oppført på dagsorden, og vi har konsultert de forskjellige medlemmer. Så den vil komme opp kommende tirsdag. Det som vi for øvrig vil trekke inn, delvis historisk og delvis med henblikk på fremtiden, det er at jeg vil nevne de konferanser som man har hatt med universitetet og med studentsamskipnaden. Jeg har nevnt statuttene for andelslaget. Allerede fra de statutter av, så har studentsamskipnaden og universitetet en tredjedels innflytelse i det å eie og drive dette bygget. Og det har jo vært en meget vesentlig omstendighet i det siste års alvorlige arbeid med disse ting, at universitetet og samskipnaden må trekkes inn i arbeidet hvis vi skal kunne løse dette bygget.
Det har vært ført forhandlinger med disse institusjoner, og disse forhandlinger, de vil bli forsterket og selvfølgelig kjørt videre i lys av det vedtak som blir fattet her i dag. Det som ifølge en oppsummering kan nevnes av ting som foreligger nå, som vi kan peke på resultatet, det er det første som er kjent selvfølgelig, det er den glimrende tomt som Stortinget har stillet til disposisjon for studentersamfunnet. Det er den reguleringsplan som er utformet med samfunnshuset som hovedkomponent, og som altså er opp til behandling i byplanrådet kommende tirsdag. Det er en videre den ting at det prosjekt som foreligger, det skulle tilfredsstille studentersamfunnets mest primære behov i en viss tid fremover i alle fall. Og det er min oppfatning at det vil være farlig å vurdere disse behov man har lavere enn det som har vært grunnlag for den plan som foreligger i det vi har sett her. Dessuten så foreligger da det som også fremgår av deres kalkyler, det man har samlet inn av penger. Og jeg tror at tidspunktet der er inne for å se på de ting som er lagt frem her. Jeg vil presisere før vi gjør dette, at ingen er i stand til å garantere noe av det som legges frem. Det er basert på hva vi, ut fra hva vi mener er en nøktern vurdering, kan anses som en sannsynlig utvikling. Og det som det norske studentersamfunnet i dag innbys til, det vil bli om de ønsker å gi en tilslutning til at man i sluttfasen av den planlegging som har funnet sted får anledning til å prøve å gjøre en maksimal innsats for å få reist dette bygget. Det er hevet over tvil at det er et veldig løft, og et kolossalt arbeide som skal til for å få det gjennomført. Det viser tallene. Vi har lagt frem på dette møtet byggeomkostningsvurdering som er basert på våre konsulenters gjennomgåelse som er datert den 6. desember i dette år. Det er deretter gjennomgått av huskomiteens plankomité, som består av arkitekt Frode Rinnan, sivilingeniør Halvard Løken, avdelingssjef Ulf Torshav og huskomiteens egen sekretær Bjørn Bjørnseth. Dessuten har arkitektene Kjell Lund og Nils Lotto vært med, sivilingeniør Nils Rognerud, sivilingeniør Arne Gurholt fra konsulentfirma Eriksen og Horgen, og sjefsarkitekt Brenne i Statens bygge- og eiendomsdirektorat deltok også i dette møtet. Jeg nevner at plankomiteen har uttalt at de er tilfreds med det foreliggende prosjektet. Og de mener at vis-à-vis omkostningsoverslaget, så er dette så pålidelig som det under de foreliggende omstendigheter er mulig å få dem. Men, det vil jeg gjerne understreke, at ingen har brev på hva prisstigning vil komme til å beløpe seg til. Det som foreligger her, det er hva nøkterne, sakkyndige mennesker i denne materie mener er sannsynlig. Og så må man ta det for det det er. På dette grunnlag så har man kommet frem til, og vi regner med at det realistiske for oss er å ta utgangspunkt i et bygg som kan reises den 1. januar 1968. Vi håper det kan skje før, men vi setter datoen til den 1. januar 1968 i håp om at det skal gi oss den fornødne tid til å påbegynne arbeidet. Det vil da, med beregning av 2 års byggetid, kreves 12,6 millioner kroner når det står ferdig. Det er den sum som vi her har å operere med. 12,6 millioner ved påbegynnelse 1. januar 1968. Kan det påbegynnes tidligere, så vil selvfølgelig alle kalkyler bli forbedret. Hvis vi da går over på den andre side, som er nødvendig som vurderingsgrunnlag her, nemlig hva har vi, og hva har vi en nøktern grunn til å regne med at vi vil få innen bygget reises. Vi har innsamlet og tilsagt 2,5 millioner kroner. I uttrykket innsamlet og tilsagt, så betyr det at alt ikke er innbetalt, men at det vil komme, det er tilsagt av ansvarlige firmaer. 2,5 millioner. Dette betyr at i tiden siden siste generalforsamling har vi fått konfirmert overføringen av Kvold Felix fond på 300 000 kroner. 2,5 millioner kroner. Vi har eiendommen Uranienborg veien 11. Det er danser, det er 800 000. Studentersamfunnets ukefond 400 000. Det gamle husfond fra før 1958 350 000. Det utgjør til sammen 4 050 000 kroner. Så må vi se på verdiøkninger frem til 1.1.1968, for det er jo ikke bare ombyggeomkostningene som stiger, våre verdier stiger også. Jeg går ikke gjennom det detaljert, man har det foran seg, men det beløper seg til summen 410 000 kroner. Det man har antatt disponibel byggekapital på grunnlag av det vi nå har, er altså 4 460 000 kroner i 1968. Det betyr at den udekkede byggesum i forhold til 12,6 millioner er 8 140 000 kroner. Som forutsettes dekket slik. Vi kalkulerer resultatene av den videre innsamlingsvirksomhet til 1,2 millioner kroner. Vi kalkulerer innskudd ved samarbeidet med oljeselskaper, eller ett av flere oljeselskaper, det er flere interessenter, og avboblinginteresser til 3 millioner kroner. Så kommer de andre finansieringsmåter, stat, universitet, samskipnad, 3,9 millioner kroner, la oss si 4 millioner kroner. Dette er det gap som fremstår, og som det blir grunnlag for forhandlinger med det offentlige om å få dekket. 4 millioner kroner. Det er dette tallet, og mulighetene, sannsynligheten for å få det offentlig med på å dekke dette gap, som blir det tankekors man stilles overfor her i dag. Jeg vil også, før jeg går nærmere over på å vurdere den muligheten, nevne driftssiden. Vi kan regne med driftsomkostninger på dette bygget til 12,6 millioner kroner til 630 000. Vi baserer oss på det overslag som er fremkommet fra økonomistyret og regner med at studentersamfunnets egen inntekt i 1970, det som kan gå som tilskudd til driften, det vil representere 400 000 kroner. Det blir her altså et udekket gap på 230 000 kroner på driften. Dette tallet er efter min og flertall til huskomiteens oppfatning et tall som er meget varsomt og nesten pessimistisk anslått. Her har man ikke tatt inn hva som kan komme inn i bildet i form av inntekter av utleie til fremmede, altså til interessenter utenfor huset. Og jeg vil gjerne at vi skal ha i mente et alternativ overfor enkelte tall som jeg nå vil nevne muntlig. Vi har forutsatt at forhandlinger med oljeselskaper og bowlinginteresser vil gi 3 millioner, og den videre innsamling 1,2. Jeg vil igjen understreke at vi har ikke papir på dette. Dette er igjen et av de grunnlag hvor det er spørsmål om forsamlingens tillit til den huskomitee man tidligere har valgt, og man tror at de har muligheter for å gjennomføre dette. Det kan være vanskelig, det kan bli vanskelig, for det tilfellet at bowling for eksempel skulle falle ut, så vil vi her operere med, for sikkerhets skyld, også at det tas opp et lån på kroner 1 million, som på driftssiden vil gå igjen med 60 000 kroner i ytterligere inntekter. Men et slikt lokale som på den måte oppstår, og som ikke benyttes av bowling, det vil jo kunne anvendes. Sannsynligvis vil universitetet ha behov for det, bedrifter vil kunne ha behov for det, enten er til lagerplass eller hva det er, og nettopp ved å sette opp noe slik må man kunne regne med at det på fremmede interesser vil komme en leieinntekt som selvfølgelig minst er like stor som kapitalomkostningene. Men la oss ha dette bildet likevel for øye at det kan bli forskyvninger i hvordan summen opp til det tidspunkt og stadium at vi trenger det offentlige støtte, hvorledes den summen kan fremkomme. Men dette er de tall som vi mener at man efter alle sakkyndiges oppgaver og etter vår egen vurdering har grunn til å basere seg på. Men de kan ikke garanteres. Det må man være klar over. Så man får ta de sakkyndige, og man får ta huskomiteens vurdering på hva den er, og ta sine beslutninger deretter. Det er jo en kjent sak Og det vel delvis derfor vi nu har vår annen ekstraordinære generalforsamling. At det har vært delte meninger innen huskomiteen om hva som det forsvarlige å gjøre. Flertallet i huskomiteen har basert seg på at på basis av de kalkyler som her foreligger, og med et prosjekt som i planlegning ført frem til det avgjørende stadium, så har vi en eneste ting å gjøre, det å konsentrere alle krefter om å føre dette prosjekt frem til siste fase. Siste fase forhandlingene med det offentlige. Vi har vurdert dette på følgende måte. At universitetet og samskipnaden har store udekkede behov. Vi vet at det bygd et velferdshus som basert på at det skal være 7000 studenter ved dette universitetet. Vi vel nå oppe i nærmere 12, og jeg tror ikke jeg tar for hårdt i når vi må regne med at vi kanskje i en overskuelig fremtid kommer opp i både 15000 og kanskje mer. Vi vet at vi har et prekært behov for plass også av det, denne art. Tidligere tider, for opp til halvannet og to år siden, så viste ikke universitetet så stor interesse for at de kunne få sine direkte behov dekket i dette hus. De har ved den økning, den eksplosjon som har funnet sted, kan man vel si, innenfor universitetet, kommet frem til at her vil vesentlig behov kunne dekkes. Jeg kan der referere til universitetsdirektørens redegjørelse, som jeg nevnte i hovedtrekk her sist, og som jeg nå bare refererer til, for de fleste vil vel kjenne den. Det blir en tosidig argumentasjon fra universitet og samskipnad. For det første er det direkte spørsmål om hvor høyt vi verdsetter behovsdekning i dette bygg for deres primære behov. Altså forelesningssted, møtesaler, auditorium maximum og disse ting. Den andre siden av deres vurdering må bli om i hvilken grad vil de kulturelle behov og alle de møtebehov og så videre som vil dekkes i dette behov. Hvorvidt det riktig i vår tid at også støtte må gis til dekning av slike behov. Og la meg nå her si at det som i forhold til byggets totale størrelse, det blir et spørsmål om fra vår side, fra det offentlige side å få dekket en tredjedel av de totale omkostninger. Og vårt grunnlag her at hvis vi bygger dette hus nå med offentlig støtte, så vil de få dekket vesentlige behov for en meget rimelig pris, og vi må regne med at deres egen behovsdekning går opp i langt mer enn det de må betale, nettopp fordi at de kan komme inn, og vi kan kombinere i dette bygg universitetets dagsbehov med våre aftenbehov. Det gir en kapasitetsutnyttelse som gir gevinst på plussiden. Og vår videre vurdering den, at om ikke vi bygger dette hus nå og får det offentlige til å dekke en tredjedel, så vil det offentlige måtte reise et slikt hus. De pukka nødt til å reise et slikt hus i en overskuelig fremtid. Da vil det komme på vesentlig mer for det offentlige enn det de i dag vil måtte gi ut i tilskudd til reisning av dette hus. Og derfor, på bakgrunn av at det så tilfredsstillende planer, at det en planløsning som alle enige om glimrende i sin form, og som ikke mer omfattende når det gjelder behovsdekning enn det den må være efter vår oppfatning for å gi et anstendig hus til det norske studentersamfunnet, så tror vi at dette et anstendig og et meget godt grunnlag for våre forhandlinger overfor det offentlige. Men jeg understreker, det et spørsmål om tro også i denne saken. Man må hver for seg vurdere, disse muligheter til stede? De så realistiske som flertallet har vurdert det? Det en sjanse man innbyr til å ta, og vi må presentere det som det er. Mindretallet i huskomiteen, og jeg vil understreke at det på meget samvittighetsfulle og omsorgsfulle vurderinger og betraktninger av det som foreligger, har kommet til et annet standpunkt. De mener at når man på den ene side tar tidsfaktoren med i betraktning, på den andre side de økonomiske spørsmål med i betraktning, så bør studentersamfunnet med en gang stikke fingeren i jorden og finne ut at dette vil vi ikke få det offentlige med på. Og ut fra den oppfatning at dette vil man ikke, det vil i hvert fall være så vanskelig at det farlig å basere seg på det, så bør man ta sikte på å reise et mindre hus med en gang, og utarbeide planer for dette. Hvis jeg i denne meget kortfattede fremstilling av synspunktene der har vært urettferdig, så må de korrigeres. Men det er en økonomisk vurdering og en vurdering av tidsfaktoren som ligger bak også mindretallets oppfatning, som er med i det bildet som utgjør hele grunnlaget for de beslutninger man skal fatte her i dag. Jeg vil bare si noen få ord, det må jeg få lov til, om arbeidsplanene slik man nå vil gjøre det fremover. Vi er klare over at skal huset lykkes slik det er prosjektert her med de kalkyler vi har lagt frem, så må det stå en bred opinion bak dette huset. Og vi må i huskomiteen ta konsekvensen av det. Jeg foreslo sist at huskomiteen måtte utvides med medlemmer fra de aktive studenter, som kan knytte kontakten til de mange studenter og til de studentfora og studentorganisasjoner som i dag er toneangivende ved universitetet. Det er en videre viktig med all påvirkning som vi kan drive ut av gjennom studentpresse og annen presse. Og vi mener at vi i det meget strenge arbeidsår vi går inn i, må ha kanskje månedlig, i hvert fall annenhver måned, faste hearings eller pressekonferanser med de toneangivende innenfor universitetet, studentpresse og så videre. Vi tror at dette, sammen med en supplering av komiteen, vil kunne ytterligere styrke det opinionsdannende grunnlag som må være til stede for å kunne utøve det massive påvirkningspress som vi må ha skaffet hvis vi skal forsterke troen på at vi lykkes å bygge dette. Jeg vil konkludere med at efter min oppfatning så er det slutspurten vi står foran. Det er de riktig nok helt avgjørende forhandlinger med det offentlige om dette prosjekt som forestår. Vi har ingen garanti for at det vil lykkes, men det vi vet, og det jeg føler som et godt grunnlag, vi vet at vi har en god plan. Vi føler oss overbevist om at det er en plan som vil dekke både våre og universitetets behov. Og på den basis så burde vel et slikt samarbeide kunne lykkes. Vi vet en videre at vi har et universitet og en studentsamskipnad som er meget interessert og ved gjentagende anledninger har uttrykt sin vilje til å være med på å forme og bygge et slikt hus som det nå foreligger. Men, altså, det er ikke garantier jeg kan gi. Det er ikke noen bankgaranterte fremstillinger av finansieringsplaner. Det er en innbydelse til det norske studentersamfunn efter at vi har ført dette prosjekt frem til den 11. time og tar sjansen på at et så godt prosjekt, det bør føres frem til slutt.
Økonomistyrets formann Ragnar Heidel.
Formann, det er altså, får jeg igjen presisere, som økonomistyrets formann jeg står her nå. Det skal jo også være kjent at jeg utgjør et mindre tall i en huskomité, men det er ikke med i mitt opplegg her nå. Det er ganske enkelt fordi at økonomistyret ser det som sin gjerning utelukkende å vurdere de økonomiske forhold til det foreliggende opplegg fra våre arkitekter. Og da har vi valgt å avgi en uttalelse, også skriftlig, men også hatt våre drøftelser for øvrig, utelukkende på bakgrunn av de foreliggende anleggs- og driftskalkyler. Generelt kunne man kanskje tillate seg den lille spøkefulle bemerkningen at man i motsetning til huskomiteens formann, som snakker om noe som skal ligge under jorden og noe som skal ligge over jorden, så forsøker vi også å holde oss på jorden, på selve jorden. Huskomiteen har altså basert sine kalkyler på kalkyler levert fra ingeniørfirmaet Boring og Rognerud. Og økonomistyret følger utelukkende dette kalkylegrunnlag. Vi vil gjerne få lov til å si det uten at noe galt skal være oppfattet, at det har jo, ikke minst i våre egne rettssaler, vært veldig meget debatt om sakkyndige og spesialister Det är väl ingen här som menar, och det har ju också huskommitténs formann själv påpekt, att det är ingen sakkyndig som menar att ha en uppskrift som är en ofelbarlighet. Vi har i mellertid i ekonomistudien nämligen funnit det förnuftigt att gå in för den påklyssning på 1 000 000 kronor på anläggsomkostningarna levert från Boring och Rangerup. Slik att det som är utgångspunktet för ekonomistudiets beräkningar är Boring och Rangerups kalkyler per mars 1965. Den ender på en byggesum 10 miljoner kronor. Den är alltså då reviderad nu per december 65. Nu vi ska komma tillbaka till. Byggesummen per 15 februari eller per mars 65 vill då vara 11 miljoner kronor, slik ekonomistyret ser det. Hvis man slöjfer anläggsomkostningarna för en extra underetage med plats till bowling, så vill man ifølge Boring och Rangeruds kalkyler kunna täcka fram 1 000 000. Vi menar att slik som bowlingsaken står idag, alltså något på det uvisse, så gör man kanske riktigt i inte att räkna med något anläggskapital för bowling. Då blir bygget 1 000 000 billigare och vi får självklart inte den möjlighet till intäkt. Skulle det imidlertid visa sig att det vill lyckas och föra förhandlingar med bowlingsällskapet som vill tillskjuta både den 1 000 000 plus något till och plus hela anlägget av bowlingsaken, det blir en inskuddskapital på närmare 5 miljoner kronor för disse som ska stå som investors, och det är också någon småsum idag. Trekker vi fra denne kelleretasjen, så blir da igjen byggesummen 10 millioner kroner per 15. februar eller 1. mars 65. Per 6. december har Boring og Rangerud lagt frem et notat som angår den samlede prisstigning og den sannsynlige prisstigning. Stigningen fra februar 65 og frem til 1.1.67 beregnes utgjøre 10,25%, og prisstigningen i 67 vil ligge på 7%, mens den i 68 og 69 vil falle ned til 5% per år. Økonomistyret har fått opplyst at man for å ha den nødvendige sikkerhetsmargin burde også regne med 10% prisstigning per år. Andre henvendelser økonomistyret har gjort tilsier 7%. Men dette kun for å gjøre oppmerksom på at der innen de sakkyndige rekker finnes folk som sier 5, 7 og 10%. Og jeg er enig med huskomiteens formann, det er umulig her å si vad som är det korrekta, och detta är inte men som någon form för kritik till våra egna konsulenter som håller på 5 delvis 7. Men ekonomistyret ser ju som sin mening då när det föreligger olika meninger och se vad blir konsekvensen hvis det eller det eller det skulle ske. Slik att vi ikke, ska vi si, bli bebreidet för att ha tänkt på den eventualiteten när det nu är sakkyndige som är villig till att stå frem med den. Regner vi med prisstigningen 10%, så vil altså bygget som tidligere opplyst per 1.1.70 koste hele 17,6 millioner. Vi har kommet opp i en voldsom sum. Det er med kjelleren, og 16,1 millioner uten denne bowlingkjelleren. Men la oss si at prisstigningen blir 7%, så vil den per 1.1.1970 ligge på 15,4 millioner med kjeller og 14 millioner uten bowlingkjeller. Boring og Rognerud har jo i sine nyeste kalkyler regnet med at summen vil være 12,6 millioner per 1.1.70 med bowling og 11,560 millioner uten bowling. Økonomistyret vil gjerne presisere som sin oppfatning at det vesentlige i denne sak ikke er dette med prisstigningen. Spørsmålet for økonomistyret er å vurdere hva er det studentsamfunnet har råd til å tåle av anleggs- og driftskalkyler om kostninger. Og vi er i, slik som situasjonen ligger i dag, kommet frem til at det ikke foreligger tilstrekkelige realistiske planer til dekning av en byggesum som i alle fall vil ligge på 12 millioner. Og som i en litt grann uheldigere prisutvikling meget lett kan ligge på 15 millioner. Det er beklagelig at vi er nødt til å si dette. Huset er glimrende, jeg gjentar det, men vi ser det som vår oppgave å gjøre oppmerksom på akkurat dette forhold. Alla har läst i avisen i våra dagar att OBOS har haft en prisstigning i det sista på upp till 30% på en anläggsperiod på 2 år. Så det är anledning till att rasla med ganska stora sabler i så en scene. Men alltså, låt oss inte hänga oss i disse prisstigningstalen. De är inte så aktuella som avgörelsesgrundlag för ekonomistyret. Men vi har gått ut fra nu 1.1.1970 som huset ferdig. Det er en ting vi heller ikke får til å stemme, nemlig denne byggetiden. Det er opplyst at arkitektene fra klarsignalet går trenger halvannet år på å gjøre sine tegninger og sitt opplegg ferdig, og så kommer etterpå der en byggeperiode på 2 år, slik har vi forstått det. Hvis det stemmer, så må vi gi klarsignal 1.7.1960. Det vil altså si at det gap, det er 66, 1.7.1960. Og det mener vi er en litt, vi mener det ikke er realistisk å regne med at vi i løpet av cirka 6 måneder skal kunne ha klarhet i så vel de anleggsmessige som de driftsmessige problemer i forbindelse med dette huset. Det betyr igjen at husets ferdiggjørelsesdato kan bli utskutt 1 år. Det betyr igjen at anleggsomkostningene stiger. De fremlagte finansieringsplaner baserer seg på en egenkapital på 5 millioner kroner. Per i dag så er egenkapitalen med fond salg av U11 samt alle innsamlede midler, slik som vi har gjort det, det er uten dette Kåt Felix, det kommer jo da i tillegg, men her står det 3.750.000. I den forbindelse vil økonomistyret sterkt presisere det problemfylte i å skrape alle fond og alle katter og legge det i et hus. De siste års utvikling i studentsamfunnet har til fulle vist hva det har betydd å ha disse fond å leve av med de underskudd de har hatt. De må altså samle sin ytterligere 1.250.000 kroner for å nå 5 millioner i egenkapital. Dette mener økonomistyret er realistisk, men det skal kreves meget hardt arbeide blant brave mennesker. Økonomistyret vil gjerne påpeke det at det i det opprinnelige prospekt, som er trykket på en fel måte, jeg har jo her det med her, denne her, som de fleste kjenner til, så forutsettes det, eller det regnes med, et driftsfond på 1,5 millioner kroner, som skulle gi oss en sikkerhet ved driften og eierskap i huset. Og vi mener at det er både ønskelig og nødvendig at man i kalkuleringen av den nødvendige anleggskapital for huset fortsatt regner med et slikt driftsfond, i og med at vi må selge U11 og det vi ellers i dag har av faste verdier. Dette fører frem til den konklusjon at det utover den beregnede egenkapital på 5 millioner for det tilfelle at prisstigningen ikke blir høyere enn ca. 5% pro anno, og for det tilfelle at huset bygges uten kjeller med plass til bowling, ytterligere må skaffes på lån eller på annen måte 6.500.000 pluss eventuelt 1,5 millioner til driftsfond. Vi er i summen 8 millioner kroner. Blir prisstigningen 7% per år, vil vi bare gjøre oppmerksom på at da blir denne summen øket fra 8 til 10,5 millioner. Noe om driften og driftskalkylene. I de fremlagte driftskalkyler fra Boring og Rognerud, jeg gjentar igjen, fra mars 1965, regnes med samlede driftsomkostninger per år med 605 000. I denne sum er inkludert forrentning av et lån på 2 millioner kroner. Etter økonomistyrets mening er denne driftskalkyle for knapp, og det er grunn til å regne med en vesentlig stigning i omkostninger som renhold, vaktmesterarbeider, fyring etc. ut fra det som er situasjonen i dag. Vi mener også at det er ting som tyder på at 50 000 kroner for eksempel avsatt til teknisk vedlikehold sannsynligvis er for lite. Summen av dette blir at det på driftssiden vil bli et gap som vi kalkulerer til å bli noe høyere enn de 230 000 som huskomiteens formann har lagt frem. Vi er redd at gapet vil ligge nærmere 400 000 per år. Det er riktig, som formannen har påpekt, at vi da ikke har regnet med noen inntekter ved utleie av sal og andre arrangementer. Det er helt riktig, og det vil selvsagt gå av, men det er en drøy leieinntekt man allikevel skal oppnå for å komme i balanse. Vi har altså kommet frem til at vi i 1970 kan tåle en husleie på 400 000 kroner. Dette medfører en økning av kontingenten fra 17 kroner per semester til 30 kroner for aktive studenter, og fra 22 til 35 for ikke aktive. Vi opplevde jo alle hva som skjedde på siste ordinære generalforsamling, at det også der ble reagert på en avgift på 17 kroner. Vi håper jo selv at når man får huset, at man da vil kunne godta 30 kroner per semester. Men det er røster, også innen økonomistyret, som finner det betenkelig å kalkulere for sterkt med en så høy medlemsavgift i studentsamfunnet, når vel å merke det er så mange aktive andre studentforeninger i aktivitet. Årlige inntekter fra studentbrukene anslås til 50 000 kroner, mens kroinntekter med fortsatt drift av Dovrehallen og arrangementer i det nye hus må bringe oss hele 400 000 per år. Den samlede sum vil da bli 888 000, og fra dette må trekkes omkostningen til drift av studentsamfunnet, og vi regner med at det vil nærme seg 480 000 i 1970 og fremover, vesentlig høyere enn i dag, men realistisk etter vår mening. Vi må jo være oppmerksom på under denne driftskalkylen at økonomistyret er måttet ha regnet med en fortsatt inntekt ved drift av Dovrehallen, og at den selvsagt vil bortfalle den dag dette huset reguleres, eller det skjer noe annet, eller forholdet er jo at vårt kontraktsmessige forhold til huset er meget svagt. Det vil altså bli et gap på nærmere 400 000, og i dagens situasjon er økonomistyret redd for at det ikke er helt realistisk på kort sikt ved bevilgninger å få dekket dette gapet. Det er intet som ville glede oss mer enn om det kunne skje, men det skal altså skje i tillegg til at det skal ytes tilskudd til en anleggskapital på mange millioner kroner. Vi vil til slutt påpeke nødvendigheten av at studentsamfunnet har en sikker økonomi som gjør det mulig for oss å ivareta de helt primære oppgaver. Vi tror det er litt skummelt, litt farlig å basere en økonomi på et forretningsmessig balansepunkt hvor vi må tenke vel så meget på å tjene penger for å klare oss som å sørge for at det som er det vesentlige i studentsamfunnet skal gå videre. Takk.
På talelisten har det til nå tegnet seg 11. 12 med Østby. Før vi går over til den, skal jeg få opplyse for det første at vi er 102 til stede. Det gjør at vi er beslutningsdyktige. Og ja, jeg vil da i flukt med dette sterkt oppfordre alle til å bli tida ut. Tida ut. Så skal jeg få lese et telegram. Det er jo min plikt. Det er kommet til Studentsamfunnets generalforsamling, Kroa Dovrehallen, Storgaten 22, Oslo. Jeg leser det slik det står. Bygg huset nå. Kast ikke bort verdifull tid med ørkesløs snakk om vanskelighetene. De vil til overmål tale for seg selv underveis. Tegner min andel. Be pessimistene om, i alle fall offentlig, sikk og holde kjeft. Kun solidaritet og personlig innsats gir resultater. Tal ikke imot, men arbeid for huset. Undertegnet Adrian. Jeg skal for øvrig få lov å benytte anledningen dette telegram gir meg til å si at også jeg har lyst til å tegne en andel her, og ber om at Bjørnseth utferdiger brevet, så kan jeg betale det når jeg får studielån. Til talelisten, før vi går til talelisten, så vil jeg, siden jeg selv ønsker å ta del i debatten på styrets vegne, få foreslå at Harald Keilhev leder forsamlingen, leder generalforsamlingen som dirigent. Er det innvendinger mot dette? Det er det ikke, da ber jeg Harald Keilhev komme fram og lede. Første taler er Lange Nilsen, deretter Helge VM.
Som medlem av huskommitténs arbeidsutvalg har jeg lyst til å si noen ord om hvordan jeg ser på byggeplanene, og spesielt om den stilling byggeplanene står i nå. Men jeg vil først kort si noe om det norske studentesamfunnet, og om studentesamfunnets nutids- og fremtidsoppgaver, og om dets tradisjoner. Det er jo av de ting som ikke skal glemmes, men som skal tillegges vesentlig vekt når vi nå skal bedømme denne saken. Jeg mener at studentesamfunnet fremfor alt har den oppgaven å være et ubundet, udogmatisk og uortodokst fritt forum, hvor den akademiske ungdom kan gjøre sine standpunkter og sine meninger gjeldende. Et slikt fritt forum har studentesamfunnet vært tidligere, og det er det i dag. Og den oppgaven er enda mer vesentlig i dag enn på noe tidligere tidspunkt i de 152 år dette samfunnet har bestått. Det henger sammen med at hele det større samfunnet blir mer og mer mekanisert, standardisert og gjennomorganisert, og med at alle disse organiserte grupper forsøker så godt de formår å legge et press på den offentlige meningsutveksling ut fra sine interesser eller ut fra sine ideologiske, moralske eller religiøse synspunkter. Under disse forhold er det livsviktig for hele den kulturform som er vår at vi har institusjoner som kan bevare sin umiddelbarhet, sin spontanitet og sin uavhengighet. Og her kommer da det norske studentesamfunnet med i forreste rekke, både på grunn av sin medlemskrets og på grunn av sin tradisjon. Jeg har vært medlem av dette samfunnet i 56 år, og jeg vil advare mot at man av den grunn anser meg for helt senil. Min første tid i studentesamfunnet hørte visst til det som senere blitt kalt gullalder. Jeg er ikke så spesielt imponert over denne gullalder, skjønt vi gjorde det så godt vi kunne. Og jeg synes dere har gjort det minst like godt. Når jeg tenker på de siste 10-15 år her, og jeg har vært her noen ganger i hvert eneste semester, så synes jeg dere har all grunn til å være tilfreds med den standard dere har holdt. Selvsagt er det ting jeg kan kritisere, men det var det også for 50 år siden. Og det skal jeg ikke hefte tiden bort med nå. Men det norske studentesamfunnet har altså ikke noe hus, og savnet et eget tilstrekkelig stort og hensiktsmessig hus gjør seg stadig sterkere gjeldende, og dette savn vil gjøre seg gjeldende med stigende styrke i fremtiden. Blant annet er det helt uvisst hvor lenge vi kan holde våre møter her i Dovrehall. Huskomiteen har i de siste 10 år arbeidet med nær sagt utallige prosjekter. Det var først både studentersamfunnets og huskomiteens oppfatning at huset, samfunnshuset, burde ligge i sentrum, og vi arbeidet selv med Fredriksgate 3 og Tullinløkken, men det viste seg helt umulig å få disse eller andre sentrumstomter. Jeg mener at det er på det rene at det var helt avgjørende grunner for å oppgi sentrumsplanen. Vi kunne jo overhovedet ikke få noen tomt der. Så har vi da festet oss ved det prosjekt som er fremlagt her i aften. Et samfunnshus ved Majorstuen. Vi har fått en ypperlig tomt, og her syntes det endelig å være et prosjekt som vi kunne samles om. Og vi har nå arbeidet iherdig med dette prosjekt i noen år. Arkitektene har gjennomarbeidet sine planer grundig, og resultatet, som det overveiende flertall av huskomiteens arbeidsutvalg har gått helhjertet innfor, har dere fått demonstrert i aften. Vi må ta sikte på fremtiden, og vi mener at når vi nå skal bygge et hus for en lang fremtid, så kan vi ikke stille mindre krav til huset enn de som de fremlagte planer gir uttrykk for. Det har alltid vært en av studentesamfunnets sterke sider at det har vært lite preget av og lite bundet av materiell interesse. Men til gjengjeld har det i meget over 100 år spillet, og spiller fremdeles, en stor rolle i Norges historie. Jeg tror ikke disse ord er det minste forsterket. Og nu får vi altså i forbindelse med byggeplanen høre at det viktigste er at samfunnet har en sikker økonomi. Det har dette samfunnet aldri hatt, men det har ikke forhindret at det har kunnet spille den rolle som det faktisk har spilt. Vi har måttet slåss med økonomien til alle tider, og vi vil sikkert også måtte slåss med den i fremtiden. Vi er på vei mot et velferdssamfunn, og det er vi vel alle glad for. Men hvis det norske studentersamfunn skal se det som sin hovedoppgave å bli et studentervelferdssamfunn, så tror jeg at studentersamfunnets primære og vesentlige oppgave vil bli vesentlig skadelidende, og at studentersamfunnets betydning for det større norske samfunn vil bli vesentlig redusert. Det har vært sagt at vi skal samarbeide med universitetet og studentsamskipnad. Og selvfølgelig skal vi det. Det er alle enige om. Og vi håper at disse institusjoner skal kunne støtte våre byggeplaner ut fra klare samfunnsmessige hensyn. Men det skal være det norske studentesamfunnshus vi skal bygge, og ikke hverken universitetets eller studentsamskipnad. Studentsamskipnaden har ganske andre oppgaver enn det norske studentesamfunnet. Og vi må etter min mening ikke gli inn som et underbruk av studentsamskipnaden. Men det er det kanskje heller ingen som mener, så jeg skal ikke oppholde meg nærmere ved det. Det kreves både mot og dristighet for å bygge studentesamfunnshus slik som vi bør ha det. Jeg ber dere vise det mot og denne dristighet. Jeg ber dere gå inn for at vi skal bygge huset. Og jeg ber dere betenke dere grundig før dere velter de planer som nu er fremlagt. I så fall må vi begynne på bar bunn igjen. Og da tror jeg det vil ha lange utsikter med overhovedet å få noe hus. Og det vil vi vel alle ha.
Efter at dirigenten nu er blitt vant til sitt store ansvarsfulle ansvar, holdt jeg på å si, et ansvar som er så stort at det nesten burde berettige til en gasspils. Vi har fått lov til for det første å rette den henstilling til pressen som måtte være til stede, at man under referatet, hvis man ønsker å referere dette møtet, tar hensyn til at vi diskuterer interne saker og at vurderer i hvilken utstrekning det tjener de interesser vi diskuterer her å få alle ting referert. Videre, da denne diskusjonen selvfølgelig kommer til å dreie seg om de to forskjellige synspunkter som er lagt frem her, vil dirigenten anse det naturlig om hovedrepresentantene for disse synspunkter, nemlig Syse og Heidel, kan få ordet utenfor talelisten når de måtte ønske det, og dirigenten anser det også rimelig om denne rett utvides til å gjelde også arkitektene. Dirigenten vil forsøksvis tillate replikker, meget korte sådanne, til innleggene, dog ikke replikker til replikken igjen, og vil da gi ordet til Helge VM, hvorefter Ola Gjertsen.
Dirigent, på vegne av styret vil jeg gjerne få komme med noen synspunkter på den sak vi her drøfter. La det være helt klart at vi skal bygge et hus. Selv om vi for tiden er inne i en vanskelig situasjon, og selv om det dermed ligger naturlig for hånden å fremme den tanke at vi ikke skulle bygge noe hus i det hele tatt, slik det ble gjort på siste ekstraordinære generalforsamling, så må vi avvise denne tanken klart. I alle fall inntil alle muligheter og alle mulige prosjekter har vært prøvet i løpet av et rimelig tidsrom. Det har vært sagt fra enkelte hold at hussaken mangler oppslutning blant studentene. Et bevis på det kunne kanskje være fremmøte her i dag. Det sies at saken ikke har noen appell i de brede masser, og det er sikkert av den enkle grunn at man spør seg, tror jeg, om saken overhovedet kan løses. Men jeg synes det har vært svært oppmuntrende for mitt vedkommende å se at et relativt stort antall studenter, aktive studenter som styret har hatt kontakt med i denne sak, har vist både interesse for og innsikt i problemet. En rekke studenter og grupper av studenter, også slike som ikke for tiden er så sterkt med i samfunnet, har i kontaktmøter styret har hatt i høst klart gitt uttrykk for at de vil engasjere seg i saken så sant det foreligger realistiske muligheter for å få den løst. Det er vel dette som er kjernepunktet i den debatt om saken vi har hatt i høst, nemlig de ulike syn som hersker på hvorvidt vi kan realisere prosjektet Chateauneuf. For mange er det også et spørsmål om tid, hvor lenge vi skal vente på at huset kan begynnes, på at vi kan stikke spanejorda opp i Slendalsveien, på at det kan stå ferdig. Styret har for sin del full forståelse for de argumenter som kommer fram i huskomiteen, både fra flertallet og mindretallet. Det er som mindretallet sier, et stort spørsmål om vi makter både å reise den nødvendige byggekapital og å drive huset når det en gang står ferdig. Her er det egentlig spørsmål om tro eller ikke tro. Spørsmål om, som Syse sa, rett og slett tillit. Vi vet ikke med sikkerhet om prisstigningen de kommende år, om hvor mye de offentlige instanser kan bidra med i samarbeid, og om hvor mye vi ellers kan få samlet inn eller eventuelt lånt. Vi bør ikke her ta for oss den forventede prisstigningen. Den kan, som mindretallet sier, eller som alle er enige i, bli opp imot 10%, den kan bli ned imot 5%. Det som imidlertid er et hovedgrunnlag for det syns styret her vil gå inn for, er at de to sistnevnte ommer, hva det nå det nærmeste år er mulig å få av offentlige bevilgninger og andre bidrag, at disse ommer ikke har fått et skikkelig svar ennå. Hussaken har tatt lang tid. Alt for lang tid, mener mange, og vi er tilbøyelige til å være enige i det. Hvem som har skyld, om noen enkelt gruppe eller kommitté har skyld i denne sak, skal vi ikke diskutere her. Vi vil gå inn for at man fortsetter arbeidet med realiseringen av Chateauneuf for å prøve virkelig realistiske drøftninger og forhandlinger med universitetet og studentsamskipnaden om ikke det gode prosjekt Chateauneuf kan reises og drives. Dette innebærer et sterkt intensivert arbeid fra huskomiteens side og fra andre organer eller enkeltpersoner som er involvert i løsningen av saken. Det er oppsamlet mye utålmodighet hos mange, ikke minst blant studentene. For så vidt er huskomiteen å laste fordi den ikke tidligere har vært mer nøktern i sine uttalelser om når det første spadestikk skulle tas og om når det hele skulle kunne stå ferdig. Det har neppe gagnet saken at talerstolen ble reist i 1963 og har vært benyttet på ymse måte senere. Men dette er jo, det må jo være klart, det er jo på ingen måte huskomiteen alene som har skyld for dette, at saken der jo har fått et slags lappelighetens skjær over seg. Det var vel snarere et jubilerende samfunn som ville også ha dette lille trekk og til å kaste glans over 150-årsjubileet. La nå det være så. Det som nå må stå helt klart er at man for å skape en bedre, en sunnere psykose blant studenter og blant publikum ellers, og for å gi disse mer holdbare mening og forventninger om huset, gir uttrykk for realistiske og kanskje svagt pessimistiske forventninger fra huskomiteens side om sakens videre gang. Samtidig som man kraftig understreker overalt hvor det kan drives PR for saken, og det må vi også gjøre mer intensivt, som Syse var inne på, at huset skal bygges. Vi vil imidlertid ikke at vi i nye 3-4-5 år skal arbeide videre med Chateauneuf, det foreliggende prosjekt, uten å se resultater av arbeidet fra tid til annen, som gjør at vi kan tro at det kan bli reist og drevet. Vi forutsetter at spørsmålet om Chateauneuf kan realiseres, må kunne få et svar i løpet av det kommende år. Det er ikke riktig, tror jeg, å sette noen tidsfrist for huskomiteen i dens videre arbeid. Vi skal gi oss i kast med departementer og stortingsmenn, med direktorater og de som gir løyve og mer. Og vi kan ikke garantere, som Syse sier, at de alle skal reagere like raskt. Men fordi prisstigningen eter opp både kapital og muligheter, og fordi samfunnet trenger seg sårt til et hus nå, kan vi ikke herfra og framover gi for rommelige tidsfrister. Styret har faktisk følt med studentenes mistro til saken på pulsen, må vi si. En mistro som med sikkerhet har hatt og vil få innvirkninger på samfunnets daglige virksomhet. Hvis vi derfor om et års tid ser at vi ikke kan få realisert Chateau Neuf før 1.1.1970, må vi vurdere å gå inn på et langt rimeligere eller et rimeligere bygg, som så, i så stor grad som mulig kan dekke våre behov. Vi vil likevel forutsette at huskomiteen allerede på generalforsamlingen i det kommende semester kan gi opplysninger til samfunnet som reelt viser at saken er i ferd med å bli løst. Vi vil understreke det som er et av kardinalpunktene i økonomistyrets syn, at vi også før vi går til bygging må ha sikkerhet for at vi kan klare driftsutgiftene ved bygget. Disse må derfor gå inn som en viktig del av det forhandlingsgrunnlag man nå skal gå til universitet og samskipnad med. Og det må etter vårt syn være økonomistyrets plikt å vurdere prosjektet på ny etter at resultatene av disse forhandlingene er klare. Vi tror videre at huskomiteen bør la utrede muligheten av å bygge det foreliggende prosjekt i to entrepriser, som komiteens sekretær Bjørnseth tidligere har vært inne på. Videre mener vi at man snarest bør tilby universitet og samskipnaden kjelleretasjen i dette bygget som lagerplass eller til et annet behov. Jeg tror ikke bowling tross alt er en så sikker ting å satse på. Jeg sa at realiseringen av prosjektet på relativt kort tid vil kreve intensivert arbeid. Dette innebærer framstøt på flere hold samtidig, hvilket igjen innebærer at det kan bli tale om, eller bør bli tale om, etter vårt syn, en viss funksjonsfordeling innenfor komiteen. Styret har tidligere gjennom huskomiteen fremmet forslag om at komiteen, for å trekke de aktive studentene sterkere med, skulle suppleres med to slike. Og dette er jo nå, dette var huskomiteen da helt villig til fra første stund. Vi mener nå at det er helt nødvendig å supplere komiteen med et antall personer i tillegg til disse, som først og fremst bør romme ekspertise i universitet og samskipnad, i å forhandle med disse organer og videre med de offentlige organer. Dette for at vi nå skal klare det veldige arbeid som ligger foran oss og som denne komiteen i hovedsak skal ta seg av. Det er riktig som Syse sier at universitet og samskipnad har uttrykt interesse for prosjektet, men jeg tror det må kunne sies at det nok allikevel er et sprang fra, kanskje et stort sprang fra det å uttrykke interesse og det opp til det å ta aktivt samarbeid for å løse saken. På dette punkt vil jeg også få understreke nødvendigheten av å få skikkelige behovsanalyser fra samskipnaden og universitetets side, som i sin tur kan virke når det skal spørres om penger i departementet, og når det blir tale om prioritering av dette bygget på universitetets budsjett. På disse premisser vil styret her få fremme et forslag til vedtak for den ekstraordinære generalforsamling. Forslaget har vært gjort kjent overfor en del tillitsmenn og med andre medlemmer av studentersamfunnet ved samrådingsmøter som styret har avholdt den siste tid. Forslaget lyder slik: Det norske studentersamfunn samlet til ekstraordinær generalforsamling 11.12.1965 understreker nødvendigheten av å intensivere arbeidet med det nåværende husprosjekt. Dette må skje under forutsetning av at det etableres et nært samarbeid med Universitet og Studentsamskipnaden i Oslo om realiseringen av studentersamfunnets hus. På grunn av denne intensivering, og for å sikre bred oppslutning om arbeidet, ønsker generalforsamlingen at huskomiteens arbeidsutvalg suppleres med 6 nye medlemmer, hvorav minst 2 skal være aktive studenter. Denne suppleringen skal skje på første møte i vårsemester 1966. Takk.
Därefter är det Ola Gjertsen, så har huskommitténs formann bett om ordet. Dirigenten gör uppmärksam på att han tar sikte på och ha en liten paus på 10 minuter omkring 9:30.
Herr formann, mina damer och herrar. Jag tog med viden och vilje, icke ordet, på sista extraordinära eller sista ordinära husmöte som var nog något stormande, för att säga det så. Jag tror icke det är någon av oss som icke är enig om att vi icke vill ha ett studentersamfundets hus. Men jag tror att för de som har haft anledning till att följa saken mer intimt, så tror jag att man sitter igen med en viss osäkerhetsfølelse. Denne osäkerhetsfølelsen, den kan vara ureellt begrunnet fordi man är så vitt intresserad, men den kan också bygga på meget allvarliga och reella ting. Och jag tror en del av de ting som kom fram förra gång visar att det kan vara en viss realitet bak detta. Alltså för det första så vill jag få lov att korrigera Syse lite grann på ett punkt. Han nämnde detta med enstämmighet. Jag vill få lov att korrigera han på så vitt som att det att man inte säger någonting under alla förhåll, det är inte ens betydande med att man är 100% enig, för att säga det lite försiktigt. Det är nämligen så att den allians vi har bruk för utav, den må visa att man egentligen är enig. Men ju mer man har sett, hvis man har sett meget av samfunnet, så blir man rädd för enkelte ting som har gått för sig genom åren. Och jag måste säga det så att da jag i grunn fick förelagt detta reviderade utkast på detta plötsliga möte, som i parentes bemärket efter min lilla uppfattning var svärt upsykologiskt valgt, för de har i grunden att huskommittén hade för fått så vige fullmakter att det är alltså hvis man ber om fullmakter till en vär tid, så begynner man att spørre, men är de nog egentligen kapabla till att föra den sak vidare som vi jo är intresserade i. Och jag kan i grund se att jag satt med en meget beklemt følelse på med hensyn til planen. Det var nemlig som de fleste sa, dette er veldig utmerket. Men det er både, altså jeg tror en del av, for det første, for å rekapitulere litt grann, altså ikke snakke om disse sneen som falt i fjor, de tingene vi kunne fått. Det kan man si en del om, men man, jeg vil si det sånn, at den som ikke gjør noen feil, han gjør ingenting. Og det er ikke tvil om at på sine områder har huskomiteen gjort. De har vært der, og andre har ikke vært tilgjengelige. Altså får man ta det litt grann piano med den siden av saken. Men det var nettopp dette med å kunne lave en ting som var gjennomførebart. Altså, det har slått meg med en gang at for eksempel bare en sånn ting som ved debatter og komme opp og ned av trappene og sørge for med den erfaring som man i grunn har gjort med selve vedlikehold og ja, men så prosaisk ting som trappvask. Det er sånne ting, for bare å nevne en liten antydningsvis, det er sånne ting som egentlig viser at dette her, det er, vel, vel, det er et morsomt prosjekt kanskje på enkelte områder, men der er ikke er likevel ting som ikke er som det skal være. Jeg har nemlig i grunn, og nå går jeg kanskje over på et område som jeg helst bør ta alt kjeft om. Det var nemlig sånn at jeg kjenner litt grann til en viss bakgrunnshistorie da messehallen ble bygget. Og den er for så vidt illustrerende, eftersom de omtrent hadde den samme sum som til å begynne med, som det ble sagt at samfunnet skulle ha och jag tror att det ligger som en trend på den sum vi vill komma till att havna. Vi regnet med att all right, detta skall byggas, alltså de visste att så som eget har det, så säger de ja väl, detta är brukbart. Men och resultatet var att dessa överskridelser som successivt, det gick väldigt glatt igen. Nu är det nettopp detta, att det som studentersamfunnet idag har intryck av, och som jag tror inte är helt urealistiskt, det är det att vi har intryck av på en måte och blivit bondefanget för det, att vi inte har fått se realiteterna som de är på det tidspunkt hvor vi kanske kunde mobilisera intressen. Och om för i grund och sluta med det, att nettopp denna centralformen och dessa tingene, de kräver åpenbart bruk av en hel del material som inte är standardvare. Och om det är någon som överhuvudet har varit noe borta i bygg, så vill de veta att det som inte är standardvare, det kostar extra. Och jag tror att nettopp detta här, vid att försöka lite grann mer och se efter om det inte är lite grann, det är ett morsomt hus, men jag tror inte det är genomförbart.
Dirigenten vill göra uppmärksam på att hvis de talare som nu följer efter brukar lika lång tid som de tre första talare har brukt, är vi nödda till mycket snart att begränsa taltiden. Dirigenten vill inte göra detta föreläggande, men be debattanterna om att ha för öga att vi inte kan hålla på i hela natt. Huskommitténs förman Jan Syse, därefter Hans Skøye.
Herr förman, jag vill gärna komma in på en liten ting mycket kort, för att den inte är väsentlig för sakens behandling idag. Men jag vill gärna påta mig ett ansvar för att våra redogörelser genom tiden inte alltid har varit lika nöktrande. Och jag tror kanske det kan vara riktigt att jag säger det nu säger. För att idag diskuterar vi nämligen saken för att det finns realiteter i grundlaget. Då denna saken blev startet, fantes det overhovedet ikke realiteter. Det var fra begynnelsen av et Chateau Bluff, og hvor hele hensikten, både med våre forestillinger her i studentersamfunnet og med meget annet vi gjorde, det var å skaffe oss en plattform. Vær klar over at vi startet dette med ingen penger, ingen tomt. Overfor de som kunne sikre oss tomt, forsikret vi om at penger, det skulle vi få. Og for de som skulle gi oss penger, forsikret vi om at, ja, den tomten, det er i grunden en formalitet. Vi var nødt til å opptre her i det norske studentersamfunnet derefter. Jeg kan vel på dette sene tidspunkt i og for seg avsløre denne ting. Vi hadde interpellasjoner i Stortinget for å berede grunnlaget for å få tomt. Tror man at jeg, som jeg den gang gjorde, jeg kan vel si det nu, skrev innlegg for representanter fra alle partier, hadde fått disse til å holde de innlegg hvis ikke de hadde hatt en tillit til, på bakgrunn av hva som kom frem fra våre generalforsamlinger, på bakgrunn av hva jeg sa, at her var pengesterke mennesker bak dette prosjektet. Tror man at vi hadde fått disse pengesterke mennesker med, hvis ikke jeg kunne forsikre om at i Stortinget, i alle partigrupper, på alle målføre, var det en bevisst vilje til å gjennomføre dette bygget? Altså jeg vil bare si dette, fordi at jeg er klar over, og særlig i løpet av de siste tre år, så har vi i huskomiteen vært meget klar over at bordet kunne fange på dette området. Jeg bare ber om at man forsøker å forstå at vi hadde ikke premisser i det hele tatt den gang vi startet. Så jeg synes kanskje at denne ting kunne ha krav på til en viss grad å komme frem. Og den bidrar vel til å gi oss det grunnlag at vi i dag diskuterer en sak på realistiske grundlag i högre grad än någon gång för. Det är en ting till jag vill precisera. Innan det projekt som vi har lagt fram, så har jag sagt att vi måste köra detta projekt fram. Men det har kommit fram också vid de tidigare anledningen att det som eventuellt må vara reduktioner, det Det skal ske i den fasong at vi jo nå får disse planer bearbeidet gjennom statens bygge- og eiendomsdirektorat. Det må ske en justering av dette bygget i samarbeid med de to partnere vi innbyr, nemlig universitetet og samskipnaden. Vi er ikke blinde for at dette bygg kan bli annerledes, men vi må i utgangspunktet overfor disse forhandlinger stå på at dette er vårt utgangspunkt, og det er et udelt utgangspunkt. Vi har jo også, som det tidligere er sagt her, vi er ikke uforstående overfor den ting at det kan bli spørsmål om to entrepriser. Men det mener vi må løses på den måte at vi starter med dette bygg, og entreprisen må skje i den fasongen at det første er reisningen av råbygget. Så får vi heller ta innredningen over lang av hensyn til prisstigning og av hensyn til å få et endelig bygg tidligere. Det er en bedre løsning enn i første omgang å bygge et lite, et mer utilfredsstillende hus, og så bygge nye getoster til siden. Det blir kostbarere, det blir ikke så tilfredsstillende.
Neste taler Hans Skoje, deretter Kjell Arne Reistad.
Herr formann, herr regent, forlåt. Jeg vil så sterkt jeg kan her støtte det som jeg anser som et klart kompromissforslag som her er lagt frem fra formann i studentsamfunnet. Jeg kan godt forstå svært mye av det som økonomistyret her har anført om det eksisterende prosjekt, om viktigheten av driften, at den er godt dekket av fond og slike ting. Likeledes, og jeg kan videre se på, hvis vi ser historisk på mye av det som huskomiteen har lagt frem, så har det vært ting som vi synes er overraskende. I dag for eksempel en ting, at fra forrige generalforsamling som ble holdt for en måneds tid siden til i dag, så er plutselig startpunktet for huset skutt ut fra 1.1.67 til 1.1.68. Vel, mange slike ting gjør meg betenkt. På den andre side må jeg få lov å si her det egent, at det som økonomistyret anfører, nemlig som sin konklusjon, så vidt jeg kan forstå her, er kommet frem, og i det minste huskomiteens mindretall, at man skulle bygge et mindre hus, og allerede ta sikte på det, det vil jeg på det nåværende tidspunkt ta avstand fra.
Jeg forstår helt klart at vi har det interessante kommer til å disponere en tomt, og den tomten er tidsklart. Denne tomten ligger på det annet innenfor et utvide vesentlig område som er bestemt gjennom Åsesundkommittéen til primært å ta sikte på dette behovene for universitetene og forskningsrådene i
Finnsøkene. Nemlig det såkalte Majorstuesongsvannsområdet. Begge disse to tingene anser jeg som kolossalt store pre. Og et veldig godt forhandlingsgrunnlag overfor disse nevnte instanser. For det annet, og der er jeg uenig med huskomiteens formann i dag, der han har lagt et utsang som han kom med, nemlig at vi står i den avsluttende fase av forhandlingene med universitetene. Jeg må jo si at så vidt jeg kan forstå, og det jeg har spurt og galt dette, så er de forhandlingene ikke virkelig realistisk kommet i gang. Det er etablert en god kontakt, og ære være huskomiteen for det. Men når det gjelder prosjekt og tilsang og lignende ting, så har vi intet håndgripelig å bygge på i dag. Men jeg, og her kommer min konklusjon, jeg nærer et håp denne veien, og jeg vil i hyre stor grad i møte seg de forhandlingene som nå skal føres med universitet og samskipnaden. Jeg nærer virkelig optimisme der, samtidig som jeg anser dette som en uhyre vanskelig oppgave, for det er veldig vanskelig å skaffe midler, og universitet har mange andre udekkede behov og velbegrunnede behov. Det må vi være helt klar over. Så derfor blir det en svært vanskelig oppgave, men jeg anser det noe tidlig på det nåværende tidspunkt å si at det ikke er mulig. Og derfor støtter jeg kravet om en bred supplering, slik formannen la frem påslaget her, av den eksisterende huskomiteens arbeidsutvalg. Vi må gi en new deal her. Vi må skaffe oss ny kontakt i studentesamfunnet blant de aktive medlemmer her. Og blant folk, en kategori mennesker som jeg tror kan trekkes inn i bildet her, det er folk som tross alt nå gjennom studenting og slike ting har etablert og kjenner universitetet og samskipnaden atskillig. Det er en ekspertise som det også kan være behov for. Jeg tror alt dette skulle kunne gå, og at vi gir en viss tidsmåned til, men jeg vil jo dog si at etter den formannsmåte som formann i huskomiteen skisserte, så må jeg også si en nære tvil på et punkt. Det jo ikke lenger før bor og fanger. Slik at vi må være meget raske nå. Og det som sagt min konklusjon. La oss få en slik supplering, og la oss få sterke folk inn i en slik kommitté videre i det videre arbeidet, og håpe på et sterkt samarbeid der, og lykkelige forhandlinger videre, slik at da har vi to muligheter. En, at det lykkes helt, og for det andre, hvis ikke, så får vi en helt klar standpunkttagen fra samfunnets side til å si at dette går ikke, vi må begynne på ny frisk. Vi kan gjøre det helt klart da, men det kan vi ikke i dag, etter mitt skjønn. Takk.
Neste taler Kjell Arne Reistad, deretter Frode Rinnan. Dirigenten vil foreslå at vi tar pause efter Rinnans innlegg.
Herr formann, Syse presiserte i sterkere enn forrige gang i sitt innlegg av den nære kontakten og den nære samarbeidet man måtte ha med universitetet og samskipnaden. Og dette står i dag for oss alle, og det har fremgått nå som det avgjørende leddet i å få et hus. Det avgjørende spørsmålet her, det jo da, hvordan det et slikt samarbeid kan komme i stand? Og det her at jeg har samme inntrykk som Skoje, at den virkelig forpliktende kontakten som vi trenger ikke fullt etablert enda, og at vi trenger drøftelser med universitetet og samskipnaden, hvor man også må vurdere på hvilke premisser det universitetet og studentsamskipnaden kan gå inn i samarbeidet om reisingen av et slikt bygg. Hvordan prioriterer universitetet samskipnaden sine behov? Hvordan prioriterer staten behovene når de bevilger? For jeg skal ikke slå kaldt vann i blod, men jeg minner om at huset, hvis det skal vesentlig tilskudd av statsmidler, så konkurrerer det med undervisningsbygg og med forskningsbygg som universitetet har ventet på i år etter år, som det nå endelig ser muligheten av å få, men hvor det likevel ikke snakk om luksustilstander, men om en hardt tiltrengt forbedring i en vanskelig og ofte håpløs undervisningssituasjon. Det i høy grad et spørsmål om hvordan kan universitetet og hvordan kan studentsamskipnaden nyttiggjøre seg studentersamfunnets hus, og hva kan de bruke? Og ut fra disse behov kan vi så finansdepartementet, kan så kirkeundervisningsdepartementet, bygge eiendomsdirektoratet, vurdere det husprosjekt som foreligger, og da har vi et realistisk samarbeid i gang. Jeg vil så sterkt jeg kan presisere dette med at det trengs en koordinert aksjon i annet ledd her. Etter kontakten, universitetet og samskipnaden, så må man nettopp ikke bare ha disse inn som en nødløsning for å redde studentersamfunnets hus. Man må spille på deres behov, det deres behov, overfor staten som sannsynligvis i siste instans vil komme til å avgjøre denne saken. Det ingen fremmed tanke for staten nå å støtte slike bygg som det var for noen år siden. Vi har et bygg her i Oslo. I Bergen det nå et velferdsbygg under planlegging som vil dekke langt mer differensierte behov enn det bygget vi har i Oslo. Men det likevel nettopp dette å kunne gjøre universitetets og studentsamskipnadens behov til et pre for oss selv, som i siste instans vil være det som her trengs. Og jeg vil gjerne for de som måtte tvile på studentersamfunnets rolle si at dette så langt fra betyr at studentersamfunnet skal bli noe underbruk under disse to instansene. Studentersamfunnet har alltid hatt sin store misjon som en del av studentmiljøet. For studentene i dag universitetet og samskipnaden to instanser som står uhyre sentralt. Deres oppgaver ligger i høy grad i grensefeltet til det norske studentersamfunnet. I studentenes miljø, i studentenes daglige virksomhet, disse tre instanser en naturlig helhet. Og det derfor deres virksomhet også, og det skjønner vi nå, den må trekkes sammen i det bygg som foreligger. Vi må kunne si, universitetet vi trenger så og så mye, og med slike kalkyler kan vi i siste instans opptre. Jeg tror heller ikke at vi har gjort unna det som slik at vi nå kan begynne på innspurten. For meg fortoner det seg mer som om nå vi har gjort unna med en klatreekspedisjon, anmarsjen, og står foran skarpklatringen mot toppen. Men det slett ikke umulig Det er faktisk muligheter for at dette kan gå, hvis man bruker behovene riktig.
Neste taler Frode Rinnan, første taler efter pausen Herluf Stenberg.
Herr formann, ja, dette siste innlegget er jo et overmåde betydningsfullt og viktig innlegg i diskussionen om hva vi skal gjøre fra nu av. Det er jo inntrådt en ny situation, kan man si. Taleren nevnte hvilken programmering som er i ferd med å ta form når man bygger et rent universitetsbygg borte i Bergen. Planen er ikke kommet så langt, det er vårt kontor som laver det først. Men planen er ikke kommet så langt at man kan peke på konkrete beslutninger i det akademiske kollegium eller i departementet. Men alle skisseringer på det huset har som et utgangspunkt en slik dobbeltbruk av bygningen som siste taler skildret, og hvor han altså meget riktig etter min mening efterlyser en samarbeidsform som gjør det mulig å utnytte dette 12 millioners hus til mange formål, hvorav mange formål som universitetet i dag vedkjenner seg som sin oppgave. Universitetet vedkjenner seg jo i dag for eksempel kroa, for å ta et eksempel som det ikke har noe med forretningsmessig mye å gjøre, men kroas liv er uttalt en del av studentlivet som universitetet og dets akademiske kollegium anerkjenner som en del av livet rundt et universitet. Det er slike tankeganger som nu skal bære de kommende forhandlinger med universitetet og statsmyndighetene. Det er riktig, som det også ble sagt her nu, at vi står ikke i den avsluttende fase, det er litt for mye sagt, synes jeg. Vi står i begynnelsen av den forhandlingsfase som skal føre oss til en god økonomisk balanse når man kommer så langt. Ellers så er jo styrets forslag fremlagt, og det er et utmerket forslag om å forandre datum. Det er den 10. i dag, ikke den 11. Men der var det også en ting som jeg synes vi må, som jeg personlig vil advare meg sterkt imot. Og det er å antyde at vi på denne tomt skal kunne bygge et vesentlig mindre hus. Den situasjonen er ikke til stede. Vi er i ferd med å få skjøte på en uhyre verdifull, meget fint tomt som har alle mulige kvaliteter. Men den har også den kvalitet at den rommer et akkurat så stort hus, kanskje enda større hus, men det har man da skåret ned og ned for ikke å komme bort i de virkelig pessimistiske, hedelske tall. Man har kommet ned på noe som man tror er realistisk med et så stort hus, og det er et stort hus. Det er mulig, mange mener man at man har slått opp en for stor deg her, men når man tenker på at dette hus skal motta den veldige vekst i studentlivet som automatisk vil komme når man har skikkelig husvære, så er dette huset ikke grann for stort. Og hvis man da går tilbake på tanken om å bygge et beskjedent hus, så tror jeg nok at vi har et meget langt lerret å bleke når det gjelder byplanmessige forhold, og når det gjelder statens vurdering av bruken av denne verdifulle tomt. Det vil i alle fall måtte bli å kaste alt som er gjort av tenkning omkring, ikke bare huset, men også reguleringsplan og husets omgivelser, og det vil bli en temmelig lang historie, før man ser slutten på en reguleringsplan hvor dette studentsamfunnets lille hus skulle finne sin plass. Ellers skal jeg bare innskrenke meg til å si en ting. Det er jo økonomistyrets forbaskede oppgave å være forsiktig med økonomien. Og det er Heidels, men jeg synes at Heidel detaljerer sin pessimisme litt for sterkt og forvirrer bildet, i hvert fall for meg litt grann. Jeg er vant med å regne som jeg har gjort med dette huset sammen med plankomiteen for øvrig. Vi har en kalkulasjon som jeg synes er i overkant, men la gå, 12,6 millioner. Men med denne detaljkalkulasjon Kan vi i morgen den dag gå til alle landets bygningskyndige store bankforetagene og legge frem dette hos oss? Og vi, jeg vet at vi vil få svar, dette er sunne ting. Og jeg vet videre at vi kan gå til statens bygningssakkyndige instans, statens bygge- og eiendomsdirektorat med planer, kalkyler. Dette gjelder ikke bare bygningskalkyler, det gjelder også driftskalkyler. Og jeg kan si det skråsikkert, at i dette direktorat vil våre planer forutsatt bygging i 1968 være å anse som sunne, fornuftige kalkulasjoner og oppslag. Og det er med den med det hus vi har, i den reguleringsplan vi har, med den bygningsøkonomi per 1968 som vi har, og med det driftskalkyler vi har, så er vi i en bestemt forhandlingsposisjon, hvor huskomiteen da fra nu av vil kunne gå til de reelle drøftelser med statens forskjellige organer, og det å kutte av nu, det vil være det samme som å stoppe akkurat midt i en overmålet betydningsfull marsj. Vi er ikke hverken ved begynnelsen eller slutten av en fase, vi er midt oppi et arbeide som for hver pris ikke må stoppe nu. Så mitt råd er da, som det har vært sammen med plankomiteen, til huskomiteen og nå til generalforsamlingen, gå videre.
Før vi tar pausen, det er kommet et dagsordeninnlegg og en replikk. Kari Trise til dagsorden.
Jeg vet ikke hvordan de der virker. Jeg vil gjøre litt PR for den menige student som jeg helt på egen hånd prøver å representere. Det betegner for å være ny student og å være alminnelig student er at man ikke riktig finner rundt i allting. Men jeg har vært såpass våken at jeg tross alt har oppdaget at det foregår i kveld, og jeg synes det meget viktig. Og jeg har tenkt litt over det på forhånd med huset, og jeg har inntrykk av at det er ikke så mye dette med tall og penger. Altså, i det øyeblikk vi vil og tror på det, så kan vi. Men det er en følelsesak. Altså, kroa har noe hyggelig, det vil vi gjerne kunne på en måte vise oss sikre på at det fortsetter. Men allikevel, synes jeg, altså mange her som har vært på kroa i mange år har sentimentale følelser for det, og synes det er veldig hyggelig. Jeg tror man kunne vinne noe ved et nytt hus, men man kunne vinne litt mer stil, kanskje, og litt mer plass. Men vi vil gjerne se huset når dere vet så mye om det. Prøv å slå det opp, tegningene, hvordan blir det, leve oss inn i, om det blir hyggeligere om kroa, om vi vinner det vi taper, sikkert. Det var det. Jo, altså det er ingen unnskyldning for ikke å gjøre det, så vidt jeg vet, for folk er veldig flinke til å reklamere for når det er julegraut. De er veldig flinke til å reklamere for Genghis Khan og hva som skjer, og det her er like viktig. Og det er de nye studenter som vi arbeider for i dette saken, og de må avgjøre det, synes jeg, på god demokratisk vis, og vite noe om det først. Riktig mye helst.
Ragnar Heidel har bedt om en replikk til Rinnans innlegg.
Ja, kjære Rinnan, bare for at det ikke skal være noen misforståelser. Altså, vel, jeg synes ikke det er riktig å slenge inn ordet pessimisme når vi forsøker å si at vi bruker de samme kalkyler som Boring og Rognerud, men at vi vurderer studentsamfunnets øvrige inntektsforhold. Det har ikke du gjort, tror jeg, i plankomiteen, for dere har ikke det formålet der. Og vi følger fullt ut plankomiteen, og vi sier at det er helt sikkert riktig at vi kan gå til alle banker, ikke nok trake, vi får lån på den kalkylen, men det er noe helt annet. Men det er ikke der det står. Vi er så enige om det, men vi bare antyder at det finnes også mennesker som sier at en slik detalj som prisstigningen kan være annerledes, og det må også alle, sikkert også du innrømme, at det kan gå annerledes. Og det er vår plikt, ikke der å være pessimistiske, men å være realistiske og si at det er tilfellet hvis så skal skje. Men det dreier seg jo om
mener vi at, jeg legger ikke skjul på det, at kanskje en del uttalelser fra huskomiteens side har vært litt for løst dette med hvilket tall er det egentlig vi holder oss til. Det er påpekt at det er ikke lenger en måned siden, så skulle vi begynne å bygge først i første 67, nå er det 68. Det er vel kanskje grunn til å være klar over at de økonomiske forhold er nu en gang ikke til å diskutere seg fra, og det er økonomistyrets innstilling. Vi vil gjerne være strålende begeistret over å begynne å reise det huset straks. Det er ikke det det dreier seg om, og jeg tror det er å avspore debatten og si at økonomistyret er pessimistisk. Vi bare slår fast at disse penger mangles, og kan vi få tak i dem så er det strålende. Men vi må være klar over at vi, hva vi i så henseende snakker om når det gjelder studentsamfunnets driftsøkonomi. Og den er, etter vår mening, veldig svagt fundert akkurat nå.
Syse har bedt om to setninger. Det er det absolutt siste som blir sagt før pausen, bortsett fra det jeg skal si.
Herre dirigent, det gjelder tidspunktet 1.1.67 eller 1.1.68. Forholdet er følgende, at i den forrige ekstraordinære generalforsamling brukte jeg begge tall. Og jeg tok det i kronologisk rekkefølge. Kalkylene var enten man startet i 1.1.67 eller 1.1.1968. Vi er altså kommet til, fordi vi også er opptatt av at nå skal vi i hvert fall ikke legge frem og være for optimistiske. Så skjøv vi nå 1.1.1968 frem som utgangspunktet. Så det er ikke annet som har funnet sted. Forrige gang var begge deler med i kronologisk orden. Nå tar vi 1.1.1968 som utgangspunkt for å være realist.
Dirigenten vil uttrykke en forhåpning om at Syses tall rent generelt er mer å stole på enn tallet 2, som var det antall setninger han skulle si ved dette innlegg. Vi vil nå ta en pause. Det er just 14 talere igjen på talerlisten, og dirigenten vil foreslå at alle talere som taler efter pausen får 5 minutters taletid. Det vil da gi oss litt over en time, og det skulle vi vel holde ut. Og vi vil da få, dirigenten vil, men hvis det er forslag om kortere taletid, så får vi votere over det. Hva? Dirigenten vil opprettholde sitt forslag om 5 minutter, og dirigenten vil videre foreslå at de som tegner seg efter pausen får 2 minutters taletid. I pausen blir det servering av et stykke karbonadesmørbrød av grandiost format, til den sterkt subsidierte pris av kroner 3 nede i bodegaen. Jeg vet ikke om pris på kroner 3 inkluderer eller ekskluderer løk. Endelig vil jeg gjøre oppmerksom på at vi er akkurat fremdeles på kanten av å være vedtaksføre, og jeg vil meget innstendig oppfordre publikum til å bli og ikke til å gå. Og til slutt, for å understreke den tidsnøden vi er i, har dirigenten besluttet å nedskjære pausen fra 10 minutter til 7,5 minutter fra nå.